Розділ шостий. Діамантовий дим. Іполит Матвійович зняв з голови заплямований касторовий капелюх, розчесав вуса, з яких від дотику гребінця вилітав дружний табунець електричних іскор, і, рішуче откашлявшись, розказав Остапові Бендеру, першому на його життєвому шляху пройдисвітові, все, що йому було відомо про діаманти зі слів померлої тещі. Протягом оповідання Остап кілька разів зривався на ноги і, звертаючись до залізної грубки, захоплено скрикував: «Крига з кресла! Панове присяжні засідателі, крига з кресла!» І вже через годину обидва сиділи за хитким столиком і, упираючись головами, читали довгий список коштовностей, що прикрашали колись тещини пальці, шию, вуха, груди і волосся. Іполит Матвійович, щохвилини поправляючи на носі хитляве пенсне, з притиском говорив: «Три низки перлів, добре пам'ятаю, дві по 40 перлин і одна велика на 110. Діамантовий кулон Клавдія Іванівна казала, що 4000 коштує старовинної роботи. Далі йшли персні, нешлюбні обручки, грубі, безглузді і дешеві. А тонкі, легкі, із впаяними в них чистими, умитими діамантами. Важкі, сліпучі підвіски, що випромінюють на маленьке жіноче вухо райдужний вогонь. Браслети у формі зміїв із смарагдовою лускою. Фермуар, на який пішов урожай з 510. Перлове кольє, яке було б до снаги тільки славетній опередковій примадонні. Вінцем всьому була 40-тисячна діадема». Іполит Матвійович оглянувся. По темних кутках зачумленною двірницькою спалахувало і тремтіле смарагдове весняне світло. Діамантовий дим держався під стелею, перлини котилися по столу і стрибали на підлозі. Дорогоцінний міраж потрясав кімнату. Схвильований Іполит Матвійович отямився тільки від голосу Остапа: «Вибір непоганий. Каміння я бачу, добрано зі смаком. Скільки вся ця музика коштувала?»
«1075. Тепер, мабуть, коштує 1500.
«Невже так багато?» – зрадів Вороб'янінов.
«Не менше. Тільки ви, дорогий товаришу з Парижа, плюньте на все це».
«Як плюнути?»
«Слиною», – відказав Остап. «Як плювали до епохи історичного матеріалізму. Нічого не вийде».
«Як же так?»
«А от так. Скільки було стільців?»
12. Гарнітур до вітальні».
«Давно, мабуть, згорів ваш гарнітур у печах».
Вороб'янінов так перелякався, що навіть скочив з місця.
«Спокій, спокій. За справу берусь я. Засідання триває далі. До речі, нам з вами треба скласти невеличку угоду».
Іполит Матвійович, важко дихаючи, на знак згоди кивнув головою. Тоді Остап почав виробляти умови. «На випадок реалізації скарбів я, як безпосередній учасник концесії і технічний керівник справи, дістаю 60%, а соцстрах можете за мене не платити. Це мені байдуже».
Іполит Матвійович посірів.
«Це грабунок серед білого дня!
А скільки ж ви думали мені запропонувати?»
«Ну, 5%, 10 нарешті.
Ви зрозумієте, адже це 15 000 карбованців.
Більше ви нічого не хочете?
Ні.
А може ви хочете, щоб я працював дурно?
Та ще дав вам ключ від квартири, де гроші лежать.
У такому разі пробачте, сказав Вороб'янин у ніс. У мене є всі підстави думати, що я і сам доведу до кінця свою справу.
Ага, у такому разі даруйте, заперечив чудесний Остап. У мене є не менше підстав, як казав Енді Таккер, гадати, що я і сам доведу до кінця вашу справу.
Шахрай!
Закричав Іполит Матвійович, затремтівши. Остап стояв незворушний.
Слухайте, пане з Парижа, а чи знаєте ви, що ваші діаманти майже у мене у кишені? І ви мене цікавите ось тільки, оскільки я хочу забезпечити вашу старість.
Тут тільки Іполит Матвійович зрозумів, і залізні лапи схопили його за горло.
20%,
сказав він понуро.
І мої харчі?
Глузливо спитав Остап.
25.
І ключ від квартири?
Але ж це 37 500.
Навіщо така точність?
Ну гаразд.
50%. Половина ваша, половина моя.
Торг тривав далі. Остап скинув іще.
Він з пошани до особи Вороб'янінова погоджувався працювати з 40%.
60 000! Закричав Вороб'янінов.
Ви доволі ниця людина,
заперечив Бендер. Ви любите гроші більше, аніж треба.
А ви не любите грошей,
завив Іполит Матвійович голосом флейти.
Не люблю.
Навіщо ж вам 60 000?
З принципу. Іполит Матвійович тільки дух перевів.
Ну що,
скресла крига, добивав Остап. Вороб'янінов засупів і покірно сказав.
Скресла.
Ну, вашу руку, повітовий предводителю команчів.
Крига скресла.
Крига скресла, панове присяжні засідателі.
Після того, як Іполит Матвійович, образившись на прозвище предводителя команчів, зажадав пробачення, і Остап, виголосивши пробачливу промову, назвав його фельдмаршалом, взялися виробляти диспозицію. О півночі двірник Тихін, хапаючись руками за всі стрічні палісадники і, надовго припадаючи до стовпів, плентався до свого підвалу, на його нещастя був новий місяць.
А, пролетар розумової праці, робітник мітли, вигукнув Остап, угледівши зігнуто ободом двірника.
Двірник замугикав низьким і пристрасним голосом, яким інколи серед нічної тиші раптово, запально і метушливо починає бурмотіти унітаз.
Це конгеніально,
повідомив Остап Іполитові Матвійовичу. А ваш двірник досить таки велика паскуда.
Хіба можна так напиватись на карбованець?
Можна,
сказав двірник несподівано.
Слухай, ну, Тихоне, почав Іполит Матвійович, чи не знаєш ти, друже, що з моїми меблями?
Остап обережно підтримував Тихона, щоб мова вільно могла лити з його широко відкритого рота. Іполит Матвійович напружено ждав. Але з двірницького рота, в якому зуби росли не в ряд, а через один, вирвався оглушливий крик.
«Бивалі дні веселіє!»
Двірницька наповнилась громом і дзвоном. Двірник ретельно і пильно виконував пісню, не оминаючи жодного слова. Він ревів, рухаючись по кімнаті, то несвідомо ниряючи під стіл, то зачіпаючи картузом мідну циліндричну гирю ходиків, то стоючи на одне коліно. Йому було страшенно весело, і Іполит Матвійович украй розгубився.
«Доведеться відкласти допит свідків до ранку», – сказав Остап. «Лягаймо спати». Двірника, важкого у вісні, мов комод, перенесли на лаву. Вороб'янінов і Остап вирішили лягти удвох на двірникове ліжко. У Остапа під піджаком, як виявилося, була сорочка-ковбой у чорну і червону клітинку. Під ковбойкою не було вже більше нічого. Зате у Іполита Матвійовича під відомим читачів місяцісяйним жилетом був іще один – гарусний, яскраво-голубий.
«Жилет хоч на продаж»,
– заздро зауважив Бендер. «Він наче на мене шитий. Продайте». Іполитові Матвійовичу незручно було відмовити своєму новому компаньйонові і безпосередньому учасникові концесії. Він, скривившись, погодився продати жилет за свою ціну 8 карбованців. «Гроші після реалізації нашого скарбу», – заявив Бендер, беручи від Вороб'янінова іще теплий жилет.
«Ні, я так не можу», – сказав Іполит Матвійович, червоніючи. «Дозвольте жилет назад».
Делікатна натура Остапа обурилась.
«Але ж це крамарство!»
– закричав він. «Починати 1500-тисячну операцію і сваритися заради 8 карбованців.
Учіться жити широко!»
Іполит Матвійович почервонів ще дужче, витяг маленький блокнотик і каліграфічно записав. 25.04.27 року видано те Бендерові карбованців 8. Остап заглянув у книжечку.
«Ого,
якщо ви вже відкриваєте мені особливий рахунок, то хоч ведіть його до ладу. Заведіть дебет, заведіть кредит. В дебет не забудьте записати 60 тисяч карбованців, що їх ви мені винні, а в кредит – жилет». Сальдо на мою користь – 59 992 карбованці. Ще можна жити. Після цього Остап заснув беззвучним дитячим сном. А Іполит Матвійович зняв із себе вовняні напульсники, баронські чоботи і, зоставшись у заштопаній єгерській білизні, посапуючи, поліз під ковдру. Йому було дуже незручно. Із зовнішнього боку, де не вистачало ковдри, було холодно, а з другого боку його пекло молоде, повно трепетних ідей, тіло великого комбінатора. Усім трьом снилися сни. Вороб'янину ввіжалися чорні сни. Мікроби, кар-розшук, оксомитовий, толстовки і трунних справ майстер Безенчук у смокінгу, але не голений. Остап бачив вулкан Фудзіяму, завідувача маслотресту і Тараса Бульбу, що продавав листівки з краєвидами Дніпробуду. А двірникові снилося, що із тайні утік кінь. У вісні він шукав його до самісінького ранку і, не знайшовши, прокинувся розбитий і похмурий. Довго здивовано дивився він на сонних людей, що лежали в його ліжку. Нічого не зрозумівши, він узяв мітлу і пішов на вулицю виконувати свої безпосередні обов'язки – підбирати кінські яблука і кричати на богаділок.